Sāksim ar jautājumu, kas pēdējā laikā visnotaļ bieži parādās diskusijās par Lielbritānijas gaidāmo izstāšanos no Eiropas Savienības. Proti no ekonomiskā aspekta Brexit aizstāvi daudzreiz ir norādījuši, ka varbūt nebūs tik slikti, kā iepriekš ir solīts, ka tagad visas ekonomika sabruks, būs bezdarbs, mārciņas kurs kritīs, bet nekas tāds nav noticis, un arī uzņēmumi, kas šeit Cityjā, kur arī mēs tiekamies, ir ļoti minimāli samazinājuši savus darbinieku skaitu, un ļoti minimāli līdz šim ir pārcēlušies kaut kādām citām pusēm, un līdz ar to šie Brexit aizstāvi faktiski saka, nu kāds tad ir pamats ticēt tam, ka būs slikti arī pēc tam, ja Lielbritānija izstāsies pat bez jebkādas vienošanās. Tad jautājums ir no jūsu puses raugoties, kādas ir šīs prognozes vienam vai otram scenārijam, cik tas varētu būt negatīvi ekonomikai?
Jā, nu mani tā laime būt Londonā no 2016. Gada rudens, principā, kad viss šis process arī sākās, un ikdienā es to varu visur redzēt, tieši fiziski redzēt, kas notiek apkārt Cityjā, gan lasot informāciju, runājot dažādiem kolēģiem arī, tā skaitā angļu uzņēmējiem un... Valsts un pilsēta ļoti, kā teikt, dzīvelīgi, es gribētu teikt, ir spējīgi pretoties dažādiem šokiem un man pašu pārsteigts, un arī paša Angļu pārsteigti ir, cik viņa ekonomika ir noturīga un ceviši Londona, jo te ir sakoncentrējušies tik daudz talanti, tik daudz finanšu, tik daudz zināšanu, kad Brexits to nespēja īsti sadragāt. Ja nebūtu šīs stūrgalvīgās Angļu politikas, virzības uz izstāšanos no Eiropas Savienību, visur vainojot tikai Eiropas Savienību, es domāju, ka potenciāls Lielbritānijas ceļš Londonē būtu ļoti, ļoti labs. Te nebūtu tā, kā tagad runā ekonomika aug knapi virs procenta, tad būtu 2,5-3% ikgada pieaugums, un te būtu vēl lielāks prātu naudas koncentrācija. Šī valsts ir unikāla un pilsēta. Tagad tas scenārijs būs vājāks, bet mēs vēl nevaram pateikt, kāds izbeigsies, bet katrā ziņā citas pilsētas, kas vēlējās sagrābt Londonas daļu, ir zaudējuši jau tagad. Mēs redzam, ka uz Parīzi salīdzinoši maz biznesa pārgājis, Frankfurte nav sevišķi interesēta, arī turiet maz, Amsterdam arī nepaņem to, ko varētu. Vienīgās divas pilsētas, kas ņem ir Dublina, Īrija, un Luksemburg gudri nolasa labākos, kvalitīvākos piedāvājumus no finanšu tirgus vai no pakalpojumiem. Bet nevar aizstāt tās iestrādes, kas ir Anglijā, daudzās citās jomās, vienkārši nav ieinteresētas uzņēmumi pārvākties citām vietām. Ļoti svarīgi ir šeit Anglijā, ko var redzēt, tas ir ekonomikas, teiksim, brīvības sajūta un arī prognozējumība plus langļu valoda. Un ātrums, kā daudz dažādi elementi vai sistēmas sadarbojas viena ar otru. Tas citas valsts tu nespēj tā īsti piedāvāt vai nav ieinteresēts. Līdz ar to, mans skatījums uz Brexit, kā tas tagad izvēršās, nav tik pesimistisks. Es arī to redzu ikdienā, kad tās būves, kas bija vienbrīd apstājušās, tagad atkal top, ir liels pieprasījums pēc ofisiem. Arī ir dažādi piedāvumi, bet kur ir problēma? Problēma ir tā, kamēr nebūs konkrēti signāli, nebūs šeit liela investīciju, vai arī tās tiks, zinām, mērā iesaldētas no citām valstīm.
Es domāju, daži teiktu, ka tāda zināma korekcija te nemaz netraucētu, ņemot vērā gan nekustamā īpašuma cenas, kas aug, gan arī daudz citas lietas, kas padara šo pilsētu pietiekami nepieejamu daudziem vienkāršiem iedzīvotājiem, kaut vai cilvēkiem, kuri nestrādā finanšu sektorā, bet pieņemsim ar skolotāju vai...
Es piekrītu, korekcija šeit ir vajadzīga. Visas krīzes pēc idejas jau ir, zinām, mērā labas, ja viņas var izdzīvot, izturēt un ar labām mācībām viņas tikai nāk pa labu. Protams, tas ir sāpīgs periods, cik viņas ilgi velkās. Lielbritānija viennozīmīgi ir pārvērtēts cenu līmenis daudzās jomās. Šeit cilvēkiem saņemot vidējās algas, tieši Londonā, nav tik vienkārši. Te jānotiek būt lielākām korekcijām, līdz šim viņas tādas nav. Skatoties, kā tad krītās savrupmāju un dzīvokļu cenas, viņas krītās gandrīz nemanot, tas nav nekāds kritums. Nauda, kas ir saplūdusi sevišķi Londonā un dienvidu Anglijā, ir pārāk daudz, un viņa negrib nekur citur iet. Un līdz ar to tā korekcija īsti nenotiek tā, kā viņam jābūt. Otrā problēma, ko es šeit saskaros, pakalpojumu kvalitāte un ātrums. Bieži tas ir zem kritikas. Ja es esmu pieredzis pie Latvijas pakalpojumiem, pie izcenojumiem arī daudzās citās Eiropas valstīs, te notiek ātri, profesionāli un par saprātīgu cenu. Šeit daudz kas atrodas krietni tādā zemā līmenī vai aizvēsturiskā līmenī, pat gribētu teikt, ja paskatīties internetā ātrumu un cik ātri dažādi darījumi var notikt, ja mēs kaut ko vajag. Tas attiecās uz privātu personām, iedzīvotājiem arī uz uzņēmumiem. Tā kā korekcija, kas bija gaidām no Brexit, to nav vēl uzlabojusi. Tā kā tas jautājums arī ņemot vērā šo faktoru, es joprojām brīnos, kāpēc zinot Brexit un zinot izmaksu dārgumu šeit, tomēr uzņēmumi saglabā vēlmi būt Londonā, tad acīm redzot citas jomas ir pietiekami pievilcīgas, lai to balansētu.
Runājot par nākotni pēc izstāšanās, jā, no vienas puses parlaments ir tagad atbalstījis šādu paziņojumu, būtībā tas ir deklaratīvs paziņojums, ka izstāšanās bez vienošanās nebūs pieļaujama, ka kaut kas noteikti, jebkurā gadījumā ir jāizdara, jāvienojas, bet tā jau nekas nenotiek, par kaut ko jāvienojas un kaut kas ir jāatbalsta, un tamdēļ ir nācis klajā arī paziņojums no Lielbritānijas valdības, ka ja nu tomēr ir šī izstāšanās bez vienošanās, tad viņi 87% preču ieviestu šo 0% tarifu attiecībā uz ievedmuitu un muitas kontroli. Bet pats pa sevi nav skaidrs jau fakts, kā tas varētu notikt, kā varētu notikt šī muitas kontrole, šis pārbaudes uz robežām un daudz kas cits. Cik lielā mērā tas būtu gan haoss, gan arī traucēklis ekonomikas attīstībai, ja tomēr līdz 29. martam tā arī neizdodas panākt ne par ko vienošanos.
Visu vērojot šeit, varu teikt, ja būtu steidzīga plānot izstāšanās bez vienošanās, būs totāls haoss. Lielbritānija nav absolūti gatava. Ne robežu kontrolē, ne preču plūsmu pārbaudei. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tas ir viens no faktoriem, kurā Lielbritānijas politiķiem jau sen vajadzēja saprast, kā viņi var spēlēt ar savus valsts likteni, nenodrošinot šo tādu procesu savādāku, teiksim, veikšanu. Tas man lielākais pārsteigums saprast, ja tā būtu trešā pasaules valsts, tas varētu varbūt vērojams būt, bet ņemot vērā šīs valsts pieredzi, un man tas liels pārsteigums, bet pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīgs pārejas periods. Es domāju, tur pat daži mēneši neko nelīdzētu, tur ir vairāki pat gadi vajadzīgi. Ja tiešām grib kontrolēt visu, tam vajadzīgi resursu un izpratni. Labam nav ne resursu, ne cilvēku resursu, ne šo sistēmu caurplūšanas iespējamība, piemēram, precēm vai pasažieriem vai robežu kontrolē. Tā kā tas ir tāds pilnīgi nesagatavots, tur nekādu šaubu nav par to. Un arī noslēgt līgumus ar citām valstīm saucamām, kas nav Eiropas Savienība, arī Lielbritānija nespēja. Tas prasa mēnešu, tā ir noslēgt ar pāris valstīm, kas nav vispār nekas, var teikt. Man liels šoks ir vērojot notiekošo un dzirdot, cik skaļi runā uzņēmēji un sabiedrība, ka process nav vadāms, ka viņš ir pilnīgi aizgājis pašplūsmā. Kā politiķi to var neņemt vērā? Tas nav iespējams. Ja kaut kas būtu noticis Baltijas valstīs vai Skandināvijā, mums jau sen nebūtu parlaments un būtu pisam cita vadība. Šeit pilnīgi kaut kā, tā kā pilnīgi tu ignorē. Man nav īsti saprotams, man lielākais šoks. Katru dienu lasot, cik ir visi slikti, kā to darīt. Politiķi turpina vienkārši turgalvīgi stūrēt savā virzienā. Un lielākā problēma ir tā, ka ne pozīcijas partija, ne opozīcijas partija spējīgi piedāvāt tādu risinājumu. Un šeit atdurās tā problēma, ja divas partijas valstī tikai. Ja? Citi netiek pielaistas pie spēles, nav spējīgi. Un līdz ar to tad ir primāri ir likt tātad partiju popularitāte, pašu politiķu noturēšanās un tiek ignorēti kādi citi signāli. Absurds, nevar likt partijas un savus, teiksim, sevi priekšplānā valstī pie tik svarīgiem lēmumiem. Tā kā šeit ir liels strupceļš Anglijas, Lielbritānijas politikā, tagad ņemot vērā, kas noticis. Tas ir unikāla pieredze, kurai citai valstī kaut ko tādu neatkārtot. Pataisīt šo procesu pa pilnīgi nevadāmu, jo manuprāt, viņš ir tāds, nu, nevadāms. Paldies Dievam, viņš virzās uz kaut kādu noslēgumu, kurš varētu būt pieņemams savām pusēm, bet tas, kas pa vidu noticis, ir vienkārši bijis ļoti grūti, jebkuram tas, kas šeit dzīvo vai strādā.
Jā, ir interesanti, ka eiroskeptiķi pat citās valstīs ir attiekušies no punkta par to, ka viņu vēlētos vai Zviedrija vai kāda cita valsts izstātos no Eiropas Savienības. Acīm redzot, skatoties uz to, kas notiek šeit un saprotot, ka cik tas ir sarežģīti, cik tas ir grūti, cik tas ir nepatīkami un tā tālāk.
Jā, stūrgalvība ir apbrīnojama, ja, un es vienkārši varu secināt, ka tā ir izcila mācība, kārtējā mācība. Es saku, kādas problēmas dod parasti, ja tam seko līdz labas mācības. Šī ir mācība, kuriem eiroskeptiķiem, jebkuriem populistiem, ja arī grib kaut ko revidēt, jebkurā valstī, tad jābūt tiešām pārdomātam, jo šeit, principā, tika, manuprāt, visvieglāk Lielbritānijai būtu jau pašu sākumu ķerties pie Norvēģijas tipa līdzīga līguma ar Eiropas Savienību, viss tika atrisināts bez lielām problēmām. Un ja nebūtu īrija, es domāju, šeit būtu arī, kā teikt, smagā izstāšanās no Eiropas Savienības. Īrijas jautājums padara šo jautājumu pārāk aktuāli Eiropas Savienībai, un šī robeža tagad arī ir viens no iemesliem, kāpēc beigās tomēr būs kaut kāds darījums Eiropas Savienību vienošanās un arī termiņu pagarināšana. Bez Īrijas tā būtu tiešām diezgan traki skatoties, kas tur notiek.